Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Det begynte midt på natten. Jeg ble vekket av skrikene til min 3 år gamle sønn. Og da jeg kom inn på rommet hans, var han helt hysterisk. Tårene rant nedover kinnene, og han fortalte at busemannen hadde skremt han. Jeg lot han sove i sengen vår, og antok at det bare hadde vært et mareritt. Neste kveld ville han ikke engang gå inn på rommet sitt, men jeg overbeviste han om at busemannen ikke fantes på ordentlig. Akkurat som kvelden før ble jeg vekket av desperate skrik. Jeg løp inn på rommet hans, hvor han satt og hulket i sengen sin. Den tredje kvelden satte jeg et kamera på rommet hans. På den måten kunne jeg bevise at det ikke var et monster der inne. Den kvelden hørte jeg ikke noe skriking. Jeg våknet uthvilt neste morgen, men sønnen min virket helt utslitt. Han orket ikke engang å protestere da vi kledde på han før vi skulle dra i barnehagen. Jeg bestemte meg for å sjekke opptaket og se om han hadde vært våken hele natten. Jeg kommer aldri til å glemme det jeg så. Rundt klokken 2 lå sønnen min rolig og fredelig i sengen sin. Plutselig begynte skapdøren sakte å åpne seg. Ut av skyggene kom en blek, naken kvinne med langt, hvitt hår og svarte øyne. Hun var knoklete og så skrøpelig ut. Fra siden kunne jeg se ryggraden som presset seg mot den tynne huden. Hun gikk krumbøyd, og det så nesten ut som hun var i ferd med å falle fra hverandre. Hun gikk bort til sengen og la de lange fingrene over munnen til sønnen min. Han prøvde å skrike, men ut kom det bare dempet klinking. Hun hadde så store hender at hun kunne svøpe dem rundt hodet hans. Skikkelsen var sterkere enn man skulle trodd. Hun løftet sønnen min uten å anstrenge seg. Deretter tok hun han med seg inn i skapet. Etter en times tid kom hun ut igjen og bar på noe som lignet en stor larve. Hun la den fra seg i sengen før hun igjen forsvant inn i skapet. Over de neste 2 timene vred larven på seg i sengen mens den vokste og forvandlet seg til noe som lignet på sønnen min. Så snart transformasjonen var ferdig, klatret den ut av sengen og tok på seg pyjamasen hans. Deretter la den seg tilbake i sengen og ventet på at jeg kom inn i rommet. Jeg vet ikke hvem kona mi leverte i barnehagen i dag tidlig, men jeg vet at det ikke var sønnen min.
Fra skyggene. Jeg klarte nesten ikke å høre hva Herman sa i telefonen. Han var åpenbart oppspilt og stoppet knapt for å puste. Han hadde snakket i flere minutter før jeg klarte å avbryte han. Ro litt ned. Hva er det som foregår? Klarte jeg å skyte inn. Dermed begynte han å fortelle alt på nytt, men denne gangen klarte jeg det minste å få med meg noen detaljer. Han snakket om et kamera før han begynte å fortelle i detalj om noen skygger. Herman hadde alltid vært besatt av alt som var overnaturlig. Vi hadde vært bestevenner siden barneskolen, og da vi var små hadde vi ofte forsøkt å skremme hverandre med spøkelseshistorier. Da vi ble eldre mistet jeg interessen, men Herman var fremdeles like besatt av alt som var uforklarlig. Han hadde hevdet at huset han bodde i var hjemsøkt ettersom ting stadig flyttet på seg eller forsvant. Jeg var sikker på at dette hadde en langt mer logisk forklaring. Herman hadde nemlig en 8 måneder gammel baby som også innebar at han ikke hadde sovet på nesten like mange måneder. Jeg hadde en mistanke om at han bare glemte hvor han la fra seg tingene. Sist vi hadde møttes gikk han i hvert fall rundt som en zombie. Herman insisterte likevel på at det var noe annet som foregikk. Og nå mente han at han også hadde bevis. Jeg var fremdeles skeptisk, men tenkte at det uansett var hyggelig å treffes. Vi så hverandre stadig sjeldnere nå som han hadde fått barn og flyttet ut av byen. Da jeg kom til den gamle eneboligen, ble jeg likevel sjokkert av det som møtte meg. Jeg prøvde å ringe på døren, men ringeklokken så ikke ut til å fungere. Han svarte heller ikke da jeg banket på, og jeg fikk bare et opptatt signal da jeg forsøkte å ringe han. Jeg hørte at det var noen som beveget seg inne i huset, og så omrisset en person i vinduet. Lettere irritert hamret jeg neven i døren så hardt at den åpnet seg. Jeg fikk umiddelbart dårlig samvittighet. Det slo meg at Herman kanskje forsøkte å legge datteren. Han kom neppe til å sette pris på bråket. Det var helt mørkt i huset, men jeg listet meg likevel inn døren. Jeg ble lettet da jeg ikke hørte lyden av gråt, og våget meg lenger inn i gangen. Lyset var skrudd av, og gardinene var trukket for, så det var vanskelig å se noe som helst. «Herman, er du hjemme?» spurte jeg, men passet på å ikke rope for høyt. Ingen svarte. Herman visste at jeg skulle på besøk. Selv om han kanskje ikke var ved sine fulle fem, kunne han vel umulig ha glemt det. Vi hadde tross alt pratet kun 2 timer tidligere. Jeg strakk ut armen og førte den langs veggen. Da jeg kjente bryteren mot fingrene, forsøkte jeg å skru på lyset, men ingenting skjedde. Jeg trykket flere ganger, og selv om jeg hørte et tydelig klikk, var det fremdeles helt mørkt i huset. Solen hadde gått ned, men jeg tenkte at lys fra gatelyktene i hvert fall ville hjelpe litt. Jeg listet meg bort i vinduet og åpnet de mørke gardinene. I det jeg dro de til side, var det noe som grep tak i meg. Jeg skvatt til i det jeg fikk et sterkt lys rett i øynene.
Lyset blendet meg fullstendig, og det tok flere sekunder før jeg klarte å se hva som foregikk. Foran meg sto Herman. Jeg hadde regnet med at han ville se litt sliten ut, men jeg var ikke forberedt på dette. Han hadde mørke ringer under øynene og var nesten manisk i blikket. Han skjøv meg til side og trakk for gardinen igjen. Deretter lyste han rundt i rommet med lommelykten han holdt i hånden. Det var først nå jeg kunne se hvor ille det så ut der inne. Jeg visste at de planla å pusse opp, men huset så ut som en svinesti. Tapetet var revet fra veggene, og andre steder var det store hull i gulvplankene. Det virket i hvert fall ikke som et trygt sted for en liten baby. Herman sa ikke noe til meg før han hadde skannet hele rommet med lommelykten. Han så ut til å undersøke hver krik og krok, og ignorerte meg helt til han var ferdig. Jeg begynte å bli ganske bekymret, og spurte hva som foregikk. «Ikke rør gardinene, er du snill. De liker ikke lyset utenfra», svarte han. Måten han snakket på gjorde meg bare mer engstelig. Jeg antok at han mente datteren, men fryktet at kona kanskje også var syk. Det ga mening at lyset kanskje ville forstyrre babyen, men jeg forsto ikke hvorfor det måtte være bekmørkt i stuen. Jeg ble enda mer forvirret da Herman fortalte at kona hadde flyttet ut og tatt med seg datteren. Jeg ble lei meg og tenkte at jeg kanskje burde ha tatt kontakt med han tidligere. Samtidig ble jeg litt såret fordi han ikke hadde ringt for å fortelle hva som foregikk. Det tok likevel ikke lang tid før jeg innså at Herman var mer opptatt av andre ting. I hånden holdt han en babymonitor, som han begynte å veive med i ansiktet mitt. Selv om det var mørkt i huset, plukket kameraet opp detaljene fra det som lignet et barnerom. «Jeg så det med mine egne øyne», begynte han. «Kan du se det?» Han fortsatte å holde babymonitoren foran ansiktet mitt, men på skjermen var det bare et statisk bilde av barnerommet. «Jeg vet ikke hva jeg skal se etter», svarte jeg forsiktig. Jeg ble umiddelbart bekymret for Herman. Det var åpenbart at han ikke hadde det veldig bra. Han vendte skjermen vekk fra meg og begynte å studere den selv. «Jeg så dem akkurat. Kanskje de bare ble skremt av deg. Du må love meg at du ikke rører gardinen igjen.» «Hva var det du så?» spurte jeg. Han stirret på meg med oppsperrede øyne før han hvisket lavt. «Skyggene.» Herman begynte å bable igjen, og jeg skjønte at noe var galt. Han fortsatte å snakke om lys og skygger og om andre merkelige ting han hadde sett i huset. Jeg forsøkte å snu temaet til noe mer personlig, men Herman virket ikke interessert i å snakke om familien. «Kom, jeg må vise deg noe», sa han. Herman grep tak i armen min og dro meg med innover i huset.
Da jeg så hva som foregikk på kjøkkenet, forsto jeg at Herman trengte hjelp. På spisebordet sto det fremdeles skåler og tallerkener som nå var fullstendig dekket av mugg. Jeg regnet med at det ville være litt rot, men disse må ha stått der i flere uker. Det sto en barnestol ved bordet og flere skåler og bestikk på gulvet. Jeg fikk umiddelbart følelsen av at Marie hadde tatt med seg babyen og rømt fra huset. Måten Herman oppførte seg på ga meg en ekkel følelse. Kunne det være at han var grunnen til at jeg hadde stukket av? Jeg bestemte meg for å holde meg rolig og fortsatte å følge etter Herman. Det var sannsynligvis ingen god idé å gjøre han enda mer opprørt. Herman fortsatte opp trappen, for han stanset i gangen i andre etasje. Han la den ene hånden på skulderen min, før han rettet lommelykten nedover gangen. «Se», hvisket han, og beveget lyset bortover veggen. Jeg så ikke annet enn gammel tapet som holdt på å prelle av veggene. «Jeg vet fremdeles ikke hva jeg ser etter», hvisket jeg tilbake. «Bare se, så får du snart øye på det, så forstår du hva jeg mener», svarte Herman. Jeg fortsatte å stirre nedover den mørke gangen, men jeg kunne ikke se noe som helst. Vi sto der i over 5 minutter, uten at noen av oss sa noe. Herman beveget bare lommelykten langs veggene, og jeg fulgte lyset med blikket. Jeg skulle til å gi opp, da jeg plutselig fikk øye på noe. Jeg vet ikke hva det var, men jeg så en slags skygge som beveget seg langs veggen. Like plutselig som den hadde dukket opp, smatt den inn på et av soverommene. Den var der bare i et øyeblikk, og det var bare så vidt jeg registrerte den. Herman virket likevel oppspilt. «Så du den?» spurte han umiddelbart. Han virket plutselig mer engstelig. «Jeg tror jeg så en slags skygge», svarte jeg.
Herman fant igjen frem babycallen og holdt den foran oss, så vi begge kunne se skjermen. Det var det samme statiske bildet, men nå kunne jeg så vidt tyde en form som beveget seg gjennom rommet. Først så det ut som en mørk flekk på skjermen, men den ble tydeligere etter hvert som den beveget seg gjennom rommet. Det så ut som en skygge, men det var ikke noe lyskilde i rommet. Etter hvert begynte det å ligne på et menneske, med tydelige armer og ben. Lemmene var lange og tynne, og skikkelsen så ut til å dra det ene benet bak seg. Selv da skyggen kom nærmere, var det umulig å tyde noen detaljer. Jeg kunne se omrisset av et hode, men det var ikke noe gjenkjennelig ansikt. Jeg merket at skyggen ga meg en ubehagelig følelse. Det lignet egentlig ikke på en fysisk skikkelse. Det så heller ut som et tomrom som fremdeles var formet som et menneske. Den vandret bort til sprinkelsengen og bøyde seg over kanten. I neste øyeblikk begynte skikkelsen å riste. Den grep tak i sprinklene, og jeg kunne høre at sengen begynte å dunke mot veggen. «Hva er det som skjer?» spurte jeg. Herman stirret fremdeles på skjermen, men sa ikke et ord. Snart ristet rommet så kraftig at kameraet falt ned på gulvet. Det må ha landet med linsen ned, for plutselig ble skjermen helt svart. I neste øyeblikk hørte jeg en forferdelig lyd. Det var nesten som et forvrengt skrik som ble til et kraftig ekko mens det spratt mot veggene i gangen. Nå virket plutselig Herman mer bekymret. «Hørte du det?» spurte han med en skjelvende stemme. «Ja, så klart», svarte jeg. «Hva er det som foregår?» Herman lyste fremdeles med lommelykten nedover gangen. Hånden hans skalv, og lyset fortsatte å sprette opp og ned. Øynene mine var sperret opp. Plutselig hørte jeg et nytt skrik idet døren til barnerommet slo opp. Det ble stille et øyeblikk før jeg hørte en skrapelyd mot veggen. Deretter fikk jeg øye på skyggen igjen. Det var fremdeles en svart form som bare så vidt minnet om et menneske. Den dro det som lignet på en arm langs veggen, og jeg så at tapetet begynte å løsne. Herman pekte lommelykten mot skikkelsen, men lyset ble bare slukt av mørket. Nå skalv hånden hans mer enn noensinne. «Er du sikker på at du også kan se dette?» spurte Herman igjen. Nå hørte jeg virkelig frykten i stemmen hans. «Ja, så klart!» ropte jeg tilbake. «Hva i helvete er det som skjer?» Til slutt slukket lommelykten. Herman forsøkte å dunke den mot gulvet, men den ga ikke fra seg noe lys. Det var nå helt mørkt, men jeg kunne likevel se at skyggen kom nærmere.
«La meg være i fred!» skrek Herman. Den mørke skyggen fortsatte å bevege seg mot oss. Den virket mer aggressiv nå, og ga igjen fra seg et øredøvende skrik. Jeg var livredd, men det var samtidig noe trist med skikkelsen. Skriket var nesten hjerteskjærende. Det var et desperat rop fra noen som tryglet om hjelp. Jeg begynte å rygge mot trappen og grep tak i Herman. «Skynd deg», sa jeg. «Vi er nødt til å komme oss ut herfra». Herman ble stående. Han virket sørgmodig, og plutselig begynte han å hulke. Jeg har aldri sett han så knust før. Det virket som han hadde gitt opp allerede. «Kommer du?» ropte jeg, men Herman ble stående. Skyggen hylte mot oss igjen, og nå etterlot den dype klormerker i veggene. Den fortsatte å skrike og så ut til å rette all oppmerksomhet mot Herman. «Nei», sa Herman til slutt. Jeg forsøkte å dra han i armen, men jeg skjønte at jeg ikke kom til å overtale han. «Bare gå», sa han etter en liten stund. «Unnskyld, jeg håper du kan tilgi meg.» Jeg forsto ikke hva han snakket om, men forsto at jeg måtte komme meg ut av huset. Jeg fortet meg ned trappen og gjennom det falleferdige huset. Så snart jeg var ute, fant jeg frem mobiltelefonen. Jeg visste ikke helt hvem jeg skulle ringe, for hvis jeg fortalte politiet hva som foregikk, ville de bare le av meg. Kanskje det var bedre å ringe en ambulanse. Hva enn som foregikk der inne, var jeg redd for at Herman kom til å skade seg selv. Jeg bestemte meg for å ringe Marie, men fikk bare et opptatt signal. Etter å ha summet meg litt, ringte jeg etter en ambulanse. Jeg fortalte at Herman var midt i en psykose, men valgte å ikke fortelle noe om skyggene. Det var uansett åpenbart at han trengte hjelp. Jeg hørte fremdeles de hjerteskjærende skrikene og høye smell fra huset. Snart hørte jeg også en annen stemme. Det var dypere skrik som hadde kommet fra Herman. En del av meg hadde lyst til å løpe inn igjen i huset og se hva som foregikk. Men jeg var fremdeles lammet av frykt. Snart hørte jeg lyden av sirener, og like etter kunne jeg se det blå lyset fra ambulansene. Jeg krysset fingrene for at de ikke kom for sent.
Jeg veivet desperat med armene, så ambulansen skulle se meg. Hjertet hamret fremdeles i brystet mitt. Jeg forsøkte å forstå hva jeg hadde sett der inne. Var det et slags gjenferd? Samtidig tenkte jeg på Herman, og fryktet at han fremdeles var i livsfare. Hvorfor kunne han ikke bare bli med meg ut av huset? Da ambulansepersonalet entret huset, var det igjen helt stille. De forsøkte å skru på lyset, men strømmen så ut til å ha gått. Etter noen minutter kom en av dem stormende ut døren. Han løp ut på gressplenen og kastet opp. Jeg fant en lommelykt i ambulansen og løp inn døren og videre opp trappen. Der fant jeg Herman på gulvet. Han lå der livløs og holdt fremdeles lommelykten i hånden. Det var først da jeg så ansiktet hans jeg forsto at noe var forferdelig galt. Han lignet nesten på en mumie. Huden hans var skrukkete og så ut til å ha tørket ut, og øynene hadde forsvunnet fra hodeskallen. Munnen var vidåpen, og kjeven så ut til å være ute av ledd. Jeg forsto ikke hva som foregikk. Jeg hadde jo snakket med han for bare noen minutter siden. Nå så det ut som han hadde vært død i flere uker. Snart forsto jeg likevel at det ikke var dette som hadde fått ambulansearbeideren til å storme ut av huset. I kjelleren skjulte det seg nemlig noe enda mer grotesk. Jeg skal spare dere for detaljene, men han beskrev det som noe av det verste han noensinne hadde sett. Det var de livløse kroppene til Marie og datteren deres. Ambulansearbeideren mente at de hadde vært døde i flere uker. Jeg hadde en mistanke om hva som hadde skjedd, men jeg forsøkte å overbevise meg selv om at Herman aldri ville skadet familien sin. Det var riktignok ingen annen logisk forklaring. Jeg prøvde å glemme den grusomme skyggen, men hver gang jeg lukket øynene, så jeg et mørkt tomrom som stadig kom nærmere. Jeg visste ikke om det var bedre å sove med lysene av eller på. Sannsynligvis kom jeg ikke til å klare å sove uansett. Jeg bestemte meg for å sette på TV-en og håpet at det var nok til å distrahere meg. Sakte, men sikkert slo det meg at bestevennen min var død, og at jeg aldri kom til å se han igjen. Tårene begynte å renne nedover kinnene mine. Det var helt mørkt da jeg våknet på sofaen. TV-en hadde skrudd seg av, og taklampen hadde slukket. Jeg stirret inn i det mørke rommet, og fikk snart øye på en vag form i det ene hjørnet. Før jeg visste ordet av det, begynte formen å bevege seg. Først lignet det bare på en svart flekk, men snart kunne jeg se omrisset av armer og ben. Skyggen beveget seg rett mot meg. Kroppen min var fullstendig lammet. Jeg ville skrike, men jeg visste at det var meningsløst.